With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet med forhåndværende drabschef og leder af rejseholdet Bent Isager Nielsen og journalist og krimiforfatter Stine Bolter.
TV-vært Lise Rønne blev bombarderet med kærlighedsbreve. Candice Johnny fik tilsendt grusomme billeder og en pose med afføring. Og sangerinden Medina stod en dag i sit eget hjem ansigt til ansigt med sin stalker, som var brudt ind. Disse eksempler er stalking mod kendte mennesker, men stalking kan faktisk ramme os alle. Og det er det emne, vi ser nærmere på i dag her i vores podcast På Sporet.
Det gør vi, Stine.
Og de sager, jeg lige listede op af her før, det er jo bare nogle af de mange sager om stalking, der er sket sådan her i de seneste år. I sagen om Medina Stalker, der kom det frem, hvordan den her kvindelige stalker, hun var brudt ind til sangerinden og hendes mands hjem. Stalkeren havde lagt et maleri og andre personlige ejendele i en cirkel ude i haven, vendt en masse billeder i huset om, drukket alkohol, taget piller og røget cigaretter, imens hun lå i ægteparets seng, iført Medinas tøj og i øvrigt lyttede til hittet for altid. Altså, det løber jo en koldt ned af ryggen, og vi kan nok alle sammen forestille os, hvor voldsom og grænseoverskridende en oplevelse det har været. Og det sker som sagt både for kendte mennesker og ukendte. Men hvad gør politiet egentlig, Bent Isager Nielsen, hvis nu en person bliver udsat for stalking? Og hvordan beviser man, at det egentlig er stalking, der foregår?
Godt spørgsmål, Stine, og jeg må lige supplere det, du sagde. Jeg læste nemlig også for nylig, nogle af de ældre lytter kender måske, ja, også de andre kender måske, radioikonet Jørgen De Mylius. Og Jørgen De Mylius har også fortalt om for nogle år siden, hvor ubehageligt det var en kvindelig fan, hvordan hun trængte ind på hans ene mærker og gjorde nogle helt vildt grænseoverskridende og også skræmmende ting, uden det, som blev til trusler og vold, men alligevel, fordi du er inde under folks, inde under huden på folk. Og han fortalte også, at det var også svært for myndighederne dengang, det ligger nogle år tilbage, kan jeg forstå, og politiet rigtig at gøre noget ved det. Men tilbage til dit spørgsmål. Stalking. Der er ikke så mange, der ved, men ordet stalking, det kommer faktisk, det er et engelsk ord, og det kommer fra jagtverdenen. At stalke nogen, det er sådan noget, man bruger ved pyrsjagt, altså man sniger sig ind og forfølger et bytte, hele tiden at være tæt på byttet. Et skræmmende, men rammende ord for det der, og det er det ord, som vi nu har annekteret i dansk lov, nemlig stalking. Og her, for nogle programmer siden, talte vi jo om andre ting, som har noget med tidsånd og ændring af måder at se på det, den nye samtykkelov og psykisk vold. Og en af de nye ting, der også er kommet, det er en ny lov mod stalking. Det er faktisk fået sin egen paragraf, jeg tror det er paragraf 242 i straffeloven, der siger om en person, der systematisk og vedvarende forfølger nogen og sådan en hel masse andre ting. Så nu er det blevet særskilt kriminaliseret. Det man kan sige, det har vel altid været ulovligt at genere andre mennesker og true med andre mennesker. Ja, det har det. Men de her omkring stalking, der ligger det jo netop lige omkring det der med, at det ikke er decideret vold, det ikke er decideret trusler, for det er klart at true folk på livet og lave vold mod dem, det har jo altid været strafbart. Men netop det, som nu bliver ramt eller fanget af stalking-paragrafen, den der udefinerbare, du gav også nogle gode eksempler på, at du bare forfølger nogen overskrider nogens privat grænser, intimsfære, uden at det bliver direkte, du gør noget, som i sig selv vil være strafbart, nemlig vold eller trusler eller hvad ved jeg. Der er jo, alle de her ting er jo strafbare i forvejen, men man har manglet noget, der kunne håndtere det der indimellem. Der, hvor det ofte kommer til mediernes kendskab, og du kan også se de eksempler, du og jeg med Jørgen De Mylius nævnte, det er jo når det er de her kendte mennesker. Men rent faktisk, så er problemet langt, langt større hos folk, der har kendt hinanden, har haft et intimforhold, ægtefæller, ekskærester og den slags ting, som har haft noget. Og på den måde, der ligger den nye stalking-lovgivning, har lagt sig i kølvandet på noget af det andet, som jeg også har talt om i et tidligere program, nemlig den hele det der område, vi kalder kriminalitet i nære relationer. Altså når partner og ekspartner går fra hinanden, når kærlighed bliver til had. Og man kan sige, selv om man har været kærester eller været gift, så har det selvfølgelig altid været ulovligt at slå og true og sådan noget. Men det har været rigtig svært for politiet og dermed anklagemyndigheden og domstolen at håndtere det, fordi du er inden for en verden, en intimsfære, hvor folk kender hinanden. Så har man selvfølgelig haft nogle redskaber som polititilhold, men det har ofte ikke været særligt effektivt, fordi polititilhold skulle overtrædes rigtig mange gange, inden du kunne begynde at straffe folk, så det har ikke været effektivt. Du har heller ikke kunne sætte en øjeblikkelig stopper for det, fordi det var noget med fredskrænkelse og sådan noget. Du kunne slet ikke varetægtsfængsle på den måde. Så lang historie kort, så har du med den nye stalking-paragraf opnået mange ting. Dels er der blevet sat voldsom fokus på det, at nu får politiet mulighed for på en helt anden måde at tage stalking alvorligt. Det, at nogle mennesker i det der mellemlag mellem egentlig grov kriminalitet som vold og drab, og bare at man siger ukvemsord til hinanden, men i det der, hvor du går langt over folks grænser, forfølger dem, holder udenfor, kigger på dem, kører efter dem på vejen, som jo ikke er noget egentlig sig selv, hvis du ser tingene isoleret, så er det jo små ting. Må man nu ikke holde på vejen og kigge på et hus? Må man nu ikke køre på samme vej som ens ekspartner osv.? Men hvis det er på sådan, at politiet kan bevise, at det er sådan en systematisk måde, så bliver det, kan man betragte som stalking. Og det med ret mange års fængsel i strafferammen, og det der allervigtigst i den her sag, det er, at der nu med den nye hævelse af strafferammen bliver mulighed for varetægtsfængsling. Det var der ikke tidligere med polititilhold og almindelige chikanerier i opløste parforhold eller mellem mennesker eller naboer eller kendte og sådan noget. Men det er der blevet nu, og det er jo i mange andre sager, det er jo et effektivt middel for politiet til at sætte en øjeblikkelig stopper for det. Fordi selvom måske sagen tager lang tid at efterforske, så kan du sætte ligesom en prop i. Du kan få folk anholdt og varetægtsfængslet, hvis mistanken er begrundet nok. Og det tror jeg bliver et effektivt middel. Så netop muligheden for varetægtsfængsling, tror jeg kommer til at betyde rigtig meget for politiets håndtering af de her sager.
Jeg kunne godt tænke mig helt kort, at du lige forklarer polititilhold, for det har man jo faktisk stadigvæk. Men hvad betyder det egentlig, hvis folk ikke ved, hvad det er?
Jamen, folk kender nok begrebet, at man kunne få et polititilhold, men der har også været meget kritik af det, fordi det har været svært for politiet at håndhæve. Men det er altså, at hvis man, og det kunne være uanset om det er et parforhold, der går i stykker, eller det er andre mennesker, som generer hinanden, også kendte, så har politiet med baggrund i en paragraf, jeg tror det er paragraf 265 i straffeloven, kunne meddele folk et polititilhold. Altså, du, herr Jensen eller fru Jensen, du må ikke nærme dig herr Sørensen, og du må ikke ringe til herr Sørensen, og du må ikke skrive til herr Sørensen, og du må ikke ringe på hos herr Sørensen. Altså, et tilhold. Du må ikke nærme dig herr Sørensen. Men det har været rigtig svært i nogle situationer. Altså, lovlydige mennesker, de har selvfølgelig fulgt det. Men hvis du overtrådte tilholdet, jamen så var det på grund af lovgivningen omkring tilhold, så skulle det først indskærpes for dig adskillige gange og bevise, at du overtrådte, inden man overhovedet kunne komme til, at man kunne blive straffet for noget som helst. Og derfor kunne man jo se, apropos det, vi taler om med tidshånd, og hvordan verden er blevet mærkelig i de sociale medier, og man overtræder på mange måder hinandens grænser, så tror jeg, det blev udstillet, at lov om polititilhold ikke var et effektivt nok våben i mennesker, som på en helt anden måde end tidligere man ser overskrider andre menneskers grænser. Og ud af det, og selvfølgelig også på grund af det, jeg har talt om før med det der med kriminalitet og vold i nære relationer, der har været rigtig meget, især kvinder, som efter et brudt parforhold har måttet lide den tort, at deres ekspartner har chikaneret dem. Og som jeg nu har sagt nogle gange, hvis det var egentlige trusler, alvorlige trusler eller vold, eller det der var værre, ja, så kunne man selvfølgelig skride ind. Men i det der mellemlag, som vi i dag kender som stalking, det er bare en chikanøs optræden, at du bare gør folk utrygge, uden egentlig at gøre noget særskilt strafbart. Der har man manglet, og jeg tror, det er især der, at man kan sige, at stalkingloven kommer til sin ret, frem for de der ganske vist ubehagelige, men dog enkelte sager med kendisser, og de kan være slemme nok, så du må ikke misforstå mig. Men det er der, og derfor ser man det også som en del af den pakke, som har noget at gøre med kriminalitet eller det, der foregår i nære relationer. Så hele det der med stalking, psykisk vold, samtykke, har noget at gøre med, at vi simpelthen ser på nogle ting anderledes i dag, og det også giver sig udslag i fornyet lovgivning. Og dermed, når der kommer ny lovgivning, så er det den måde, man regulerer, at politiet får redskaber og tager noget alvorligt, og politiet får mulighed for at skride ind. Anklagemyndigheden kan rejse nogle sager, og domstolen igen kan dømme, hvis de finder det bevist. For alle de her ting ændrer jo ikke det faktum, at det er domstolene, der afgør her i landet, om folk har gjort noget ulovligt eller ej.
Mm. Og det er jo altså et massivt problem her i Danmark, det her med stalking, fordi der er en opgørelse, der viser, at hvert år oplever op mod 100.000 danskere stalking. Og det er jo, som du siger, det her med, at det kan være en ekskæreste, som bliver som besat og konstant opsøger sin eks på alle mulige måder, eller bare holder ude på vejen i timevis, dagevis om natten, står ude foran vinduet og gør nogle ting, som egentlig ikke umiddelbart er ulovlige, men som er rigtig, rigtig ubehagelige. Jeg har som journalist mødt mange af de her ofre, og det er simpelthen så hårdrejsende, den chikane, de har været udsat for, og hvad det også har gjort ved dem, og hvor nervøse de er blevet, også i tiden efter, hvor stalkeren måske også er blevet dømt. Og Bent, jeg ved, du har et eksempel, du kan fortælle os om fra Hornsherred.
Ja, det er en sag, hvor der faldt dom her i, jeg tror det var i tidligere på året her i 2022. Og meget bekendt er det den første egentlige dom efter den nye stalkinglov. Og det er også et tidligere forhold, hvor manden jo laver en masse chikanøse ting og bliver varetægtsfængslet. Man får sat en prop i, og nu er blevet dømt for stalking. Meget bekendt er det den første dom, vi får. Noget af det, der er meget interessant i dommen, det er noget af det, han har gjort, som han og hans forsvarer sagde. Jamen, det vidste hun jo slet ikke, fordi hun havde blokeret ham på Facebook, så hun har slet ikke set alt det, han har gjort. Men der siger retten, nej, det er muligt, men det er rettet mod hende. Så det, at hun har gået ind og prøvet at beskytte sig ved at slå, det gør ikke, at du så kan sige, nej, men hun så det jo ikke alligevel, for hun har blokeret mig. Så der er flere juridisk spændende ting i det, men jeg tror, den dom og mange andre vil betyde meget. Og jeg tror også, selvom nogen siger, at det er jo måske signalpolitik eller signallovgivning, jeg tror, det kan få stor betydning for, at parterne og de potentielle krænkere og gerningsmænd i det her, de ved, at det der hul i lovgivningen, der har været til, at man kunne gå rigtig langt, hvis man bare undgik egentlig kriminelle forhold, men simpelthen bare gjorde folks eller ekspartners liv til et helvede, eller kendisen til et helvede, uden rigtig at gøre noget kriminelt. Og det er, så det er nogle gode eksempler, du gav før, Stine. Det er så utryghedsskabende, at du ikke ved, står han derude, vil han holde ned foran brusen, når jeg kommer, vil han være ude og kigge på mit vasketøj, der har også været nogle grimme eksempler, så kommer man ud og samler noget vasketøj som souvenir, hænger det tilbage igen. Så har man bare lige haft den krænkede parts undertøj, måske i sin besiddelse. Altså, det er jo rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt. Så jeg tror, at det er en god lovændring, vi har fået lavet, som vil hjælpe rigtig mange ofre for stalking. Jeg tror, at det kom lidt bag på mig, det der meget store tal, du siger, at der er tal, der siger, at op mod 100.000 mennesker er udsat for stalking.
Det er Dansk Stalking Center, der har lavet den opgørelse. Og i sagen der fra Hornsherred, der endte han med at blive idømt 8 måneders fængsel for at have stalket sin ekskæreste. Noget af det, han er blevet dømt for, det er hærværk mod parets fælles adresse, og for at have blokeret vejen for hende, da hun kom kørende. Og så har han ført fingre hen over hendes hals. Men det meste handlede også om nogle sms-beskeder, som han sendte til kvinden, og selvom han også havde et tilhold mod at kontakte hende, og så alle de her Facebook-opslag, som du, du også omtaler, og han havde også omtalt forholdet til sine børn, som han i øvrigt havde fået frataget forældremyndighed og samværsret for. Det er en rigtig spændende sag, og jeg håber da selvfølgelig, at de her 8 måneders fængsel har gjort, at det er stoppet også bagefter, når han kommer ud igen.
Ja, og så det, man altid må håbe, hvis man skal tro på noget som strafsystem, så er det jo den der general præventive virkning. Man må jo håbe, at potentielle krænkere og gerningsmænd, de fatter budskabet og siger, ups, og at den del af de præventive foranstaltninger ved straf virker, siger, at det går nok ikke, for jeg ryger sgu i spil, eller bliver anholdt og sat i brummen. Det er jo, uanset man tror på det eller ej, jeg tror på den del af det, så er det jo det, som man også når ved, at det kan sætte en bremser, både i den pågældende konkrete sag, men også for andre sager. Ja. Jeg synes, at det er en meget god og udtømmende liste, du giver der, fordi nogle af de ting, du nævnte, han har gjort, de er jo i sig selv strafbare. Hærværk er jo strafbart, men typisk kun med en bøde. Det der med at blokere en vej, så du ikke kan komme forbi, det er jo heller ikke rigtig noget. Hvad skulle det være? Og det der med at føre en finger hen over halsen, ja, hvis du kan bevise, at det er trusler på livet, og han ikke bare siger, jamen det kløede bare på halsen, osv. Men her viser, at du kan tage stalking-paragrafen, i modsætning til tidligere, hvor du skulle bevise de her enkelte ting. Nu kan du sige, at det her det er en led af hele begrebet stalking. Så jeg synes, det er en meget, meget interessant dom. Netop fordi, hvis du tager de enkelte elementer, er det måske ikke noget særligt i sig selv. Men det bliver det til, når det bliver set med den nye lovs øjne. Og igen er der det der med, at politiet skal ind i kampen og uddanne folk og se det på en anden måde end beviser, skal også ofte hentes på en anden måde, end man egentlig skulle. Det kan for eksempel være sms-beskeder, eller mails, eller ytringer til andre. Det er jo det, man skal ud og indhente, så man kan se, hey. Det kan da godt være, at der lige ikke er klokkeklart bevis, men vi kan da se, når vi lægger alt det her sammen, hvor man tidligere sagt, det kan jo ikke betale sig, undskyld udtrykket, og gøre så meget på den her enkelte hærværkssag, eller den her enkelte, en har blokeret en i trafikken. Men nu, hvis du får set det rigtigt, og også ledelsesmæssigt i politiet, og siger, hallo, det her, det skal vi se på med den nye lovs muligheder, så har du lige pludselig en anden situation.
Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, du er jo også kendt ansigt. Har du egentlig været udsat for stalking?
Nej. Det må jeg sige nej til. Jeg har selvfølgelig været udsat for mange positive og behagelige folk, der kommer ind og også overskrider mine grænser for at sige noget. Også nogle få, ikke så behagelige, men stalking, nej. Jeg har også været god til selvfølgelig at tage ting i oplevelse, hvis nogen har blevet ved med at kontakte mig, så har jeg sat klar fra. Jeg har også blokeret nogen, både sms og mail og sådan noget. Som, der er meget, man kan gøre, men jeg siger, så kendt er jo ikke, at der ligefrem bliver udsat for ekstrem fandyrkelse. Nej. Og jeg er gudskelov også sluppet for det der med parforhold og så videre. Så det, og det er der, de ofte ligger.
Hvis man nu bliver udsat for stalking, så kan man jo gøre mange ting. Man kan blandt andet ringe til Dansk Stalkingcenter og selvfølgelig til politiet. Hvad kan man ellers gøre, hvis man bliver udsat for stalking?
Altså, det vigtigste, det er jo nok det, du nævner der, men det er jo altså at hvile i sig selv og sige klart fra. Jeg ser mange eksempler på, hvis du for lang tid finder dig i noget, så får du ligesom givet krænkeren eller gerningsmanden carte blanche til at sige, at det her, det skulle da mere eller mindre farfrit eller uproblematisk. Men sig fra, sæt ord på, nævn det for ham, sig det til ham, sig det til dine venner og naboer, sig det til krænkeren, sig klart fra, fordi på det her, jeg har sagt det før, så må lytterne bære over med mig. Jeg tror meget på her i livet, hvis man sætter lys på noget, så forsvinder mørket. Man kan se mange gange for kvinder, der i helt andre sammenhæng, og sådan skal det jo for heldigvis ikke gå ret tit, men kvinder, der bliver myrdet af jaloux, chikanerende ægtemænd. I lang tid har der været en forhistorie, men ingen har rigtig taget sig af det. Så jeg siger, sæt ord på, sig det højt, sig det til dine venner, sig det til gerningsmandens venner, anmeld det. Søg hjælp hos Dansk Stalkingcenter eller andre, anmeld det til politiet. Få fokus på det, så har man i hvert fald gjort rigtig meget for at forhindre, at det udvikler sig.
Men vi har fået et spørgsmål her, som er et ret bredt spørgsmål egentlig. Det kan være, at vi skal tage det op som et emne i en fremtidig podcast, men du kan jo lige prøve at berøre det lidt her. Det går kort og godt ud på, hvordan indgår beviser i en straffesag? Og jeg tænker, man mener fysiske beviser, eller hvad? Prøv at svare lidt på det. Hvordan indgår beviser?
Det var et godt spørgsmål. Du har fuldstændig ret bredt, og jeg tror, du har ret. Måske skal vi tage det op som et emne på et tidspunkt, men lad os prøve at gøre det kort nu, fordi jeg tror, der ligger i spørgsmålet det, som jeg ofte hører, også når jeg holder foredrag, og folk tror, der skal sådan nogle bestemte ting til, for at domstolene kan dømme, eller for at et bevis kan indgå. Det er sådan en checkliste, man kan have. Og det er der ikke, og det, der nok kommer bag på mange mennesker, det er, at vi her i landet har det her fri bevisbedømmelse ved domstolen. Så det er domstolene, der suverænt afgør, hvordan forskellige oplysninger skal indgå. Der er altså ikke noget, som har en bestemt værdi, men det er jo klart, et DNA-spor, eller en politirapport, eller et fingeraftryk, eller en erklæring om, hvor en telefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt, eller et overvågningsbillede. Det er der nogle af de ting, man siger, ups, det tæller der med en vis vægt om et eller andet. Men ingenting kan stå alene, og som vi også har talt om i en helt anden sæson, selv ikke en tilståelse fra den formodede gerningsmand, fra den mistænkte. En uforvolden tilståelse er ikke nok. Der skal mere til, og det er alene domstolene, der afgør det. Så vi har altså det her fri bevist bedømmelse. Og domstolene vurderer og bestemmer og afgør, hvordan de skal indgå. Det er selvfølgelig politiet og anklagemyndigheden, der har opgaven at føre sager for retten. Og anklagemyndigheden har selvfølgelig den hovedopgave at få kriminelle dømt for deres forbrydelser, men også den opgave, som nogen glemmer, at ikke skyldige, de skal frifindes. Det er også anklagemyndighedens opgave, og selvfølgelig vil den mistænkt altid have en forsvarsadvokat, som i den grad vil udstille sagens svagheder, eller politiets svagheder, hvis der måtte være nogen. Og det har man frit for. Anklagemyndigheden skal være objektiv, må kun sige det, der er sandt. Forsvaren må godt gå lidt længere, men det er domstolen, der afgør det og siger det. Og derfor nogen siger, jamen det har han jo sagt til politiet. Han sagde noget andet til politiet engang. Ja, men det er derfor, man har det der mundtlighed i strafferetsplejen. Alt skal foran den dømmende ret. Og så er det den dømmende ret, der vurderer, om noget er et bevis eller ej. Og det synes jeg er vigtigt at sige også, fordi nogle gange har jeg set nogen, der har... Jeg så det her for noget tid siden. Ja, jeg kan ikke gå i detaljer med dem. Det var en kvinde, som havde anmeldt en voldtægt, og der bliver politiet anholder den mistænkte, der bliver rejst tiltale, men han bliver frifundet af retten. Og så sagde den her kvinde, som selvfølgelig var ulykkelig, hun sagde, jamen det er det samme som at få at vide, at man ikke troede på mig. Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, man husker, at når domstolene dømmer eller frifinder, så gør de efter en samlet vurdering. Så det, jeg prøver at sige, det er, at man kan altså godt risikere, altså opleve, at en gerningsmand måske bliver frifundet for et eller andet. Det betyder ikke samtidig, man kan sige, at det, som anmelderen eller offeret sagde, ikke er rigtigt. Det betyder, det er, at retten, domstolen, ud fra en samlet vurdering af, hvor mange beviskrav der skal være, selvfølgelig ikke, der er beviser nok. Så der tror jeg bare, nu når vi lige er inde på det emne, det er vigtigt, at man ikke drager den parallel. Hvis ikke man får den dom, man selv vil have, så er det fordi, at politiet eller anklagemyndigheden eller domstolen ikke troede på en. Det kan være andre ting. Det tror jeg er en vigtig konklusion at drage i det der.
Det er jo den der justitia, den her kvinde, der står med bind for øjnene ude foran mange retsbygninger, som har en
vægtskål.
Hvad vejer for, hvad vejer imod? Ja. Og man siger jo også, at det hellere lader en skyldig gå, end at sætte 10 uskyldige i fængsel, selvfølgelig.
Og det er jo rigtigt, som du der lægger op til, Stine. Vi har jo det der bærende princip i Danmark, at man siger lidt populært, det er bedre, at 10 skyldige går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Og det tror jeg, de fleste sådan kan ikke anerkende til, men man skal jo også lige huske det. Prøv lige at tænke det igennem. Hvad betyder det så? Ja, det betyder jo selvfølgelig, at mange skyldige går fri. Ikke fordi de måske var uskyldige, men fordi man ikke kan løfte bevisbyrden. Og det er jo det, der er så vigtigt at huske. Det er jo bevisbyrden, og derfor vil mange af dem, der går fri, nogle af dem, jamen de har jo gjort det. Det kunne bare ikke bevises med den til en domfældelse fornødne sikkerhed, som domstolene ofte formulerer det. En pudsig vending, den er jo meget god. Det har ikke kunnet bevises med den til en domfældelse fornødne sikkerhed. Dermed siger man jo faktisk indirekte, der er rigtig meget, der peger i den her retning, men lige det sidste mangler. Og det er jo det der med, at enhver rimelig tvivl skal jo komme den tiltalte til gode. Nogen misforstår det og siger, enhver tvivl, men det er ikke rigtigt. Der må godt være tvivl i en sag, men der må ikke være rimelig tvivl. Så hvis der er rimelig tvivl, så skal det komme til den tiltaltes fordel. Og det er altså kun retten, der afgør, hvornår det er tilfælde.
Jeg har også dækket mange sager, hvor den er bygget på det, man kalder indicier,
ja.
Hvor at der er ikke nogen rygende pistol, for at bruge det her malende sprog. Der er ikke det afgørende bevis, det fældende bevis, er der ikke nødvendigvis. Men der er så mange ting, som er en masse klodser eller små bitte knuder, kan man sige, der alt sammen binder sammen, og til sidst så ser det altså hvis man ser det fra den tiltalte side, måske sort ud, fordi der er så meget, der ligger på. Og hver eneste ting kan ikke dømme vedkommende, men i det store hele billede, han har måske slukket sin mobiltelefon helt atypisk i det tidsrum, hvor forbrydelsen er sket. Aldrig ellers har han den slukket.
Indicium,
det er meget godt indicium.
Men ikke et bevis for
noget. Nej, det er det. Han kan godt.
Og derfor igen, det hele skal jo ses i en sammenhæng, og det er jo retten, der ser hele sammenhængen, når vidnerne bliver afhørt, når den mistænkte bliver afhørt, den offeret, eller hvis det er et overlevende offer bliver afhørt, eksperterne bliver afhørt, og sådan er det jo tit. Og der er jo lagt mange ind, nu ser jeg vel nogen måske sige, at jeg ser det meget sådan fra systemets side, men jeg har jo også haft sager, hvor vi ikke engang når til en frifindelse, men hvor anklagemyndigheden, som jo har den samme opfattelse, de må kun rejse tiltale, hvis de føler sig opvist om, selvfølgelig et, at det er den rigtige gerningsmand, politiet har fundet, men hvad folk ofte glemmer to, de skal også føle sig meget, meget sikre på med deres juridiske hjerne, at de får pågældende dømt.
Mm.
Og jeg har jo haft adskillige sager, måske kan vi tale om et par af dem en anden gang, hvor jeg sidder og siger, en glimrende indiciesag. Indicierne står i kø, og alligevel har anklagemyndigheden sagt, nej, vi rejser ikke tiltale. Så det er ikke engang kommet op til domstolene, fordi den er blevet vippet af inden. Alt sammen i den der overskrift. Det er bedre, at 10 skyldige går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Men prisen for det er, påstår jeg jo selvfølgelig, for det kan man jo logisk regne ud, prisen for det er selvfølgelig, at nogen skyldige går fri. Men til gengæld må vi nok sige, at vi slipper for jævnligt at tale om justitsmord i Danmark, som jo mange, mange lande omkring os taler om. Og det kan være, at vi skal tale justitsmord en helt anden gang.
Det tænker jeg, det er et godt emne at tage op, så lad os gøre det. Og hvis du, kære lytter, sidder derude og har et spørgsmål eller to til os, så skriv ind enten ved at finde os via de sociale medier eller på Ude og Hjemme, hvor at Især jo har en brevkasse, og den hedder den især@udeoghjemme.dk. Bent, nu har vi snakket meget om stalking og alle de her tiltag, som der nu er kommet, og den nye lov og så videre. Tror du, det er nok til at få dem, der stalker, til at stoppe med det, eller er der noget helt andet, der skal til?
Nej, der skal nok mere til. Jeg er jo ikke så naiv at tro, at man lige der er sådan en quick fix på sådan noget. Men jeg tror, det er vigtige skridt. Og så tror jeg bare, i et samfund som det danske, hvor vi diskuterer det her, og der er en relativt kort vej til Christiansborg, der bliver lavet de rigtige lovgivningsmæssige tiltag med ny lovgivning, så tror jeg, man kan nå rigtig langt. Nu så jeg her for nylig, ligesom selvfølgelig mange andre danskere, formentlig har set den der DR-udsendelse dokumentar om spis og morgenbolledamerne. Altså når man sidder og kigger med nutidens øjne på, hvordan datiden, altså 70'erne, forherligede noget, der langt hen ad vejen virker som en klam mand og en masse ting, så kan man jo virkelig også se der, hvordan tidsånd spiller ind. Så, så jeg tror, vi bliver der klogere hen ad vejen, men det kommer sådan pø om pø.
Mm. Jamen, tusind tak, Bent. Jamen, skal vi så ikke bare mødes igen i næste uge?
Det gør vi, Stine. Ha' det godt så længe.
Ja, lige meget.
Tak.
Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.